Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 23-iyul. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatib boryapti bugungi dasturda. Myunxen shahridagi Olimpiya savdo markaziga qilingan qurolli hujumda kamida 9 kishi halok bo'ldi. Qashqadaryo viloyati Nishon hokimidan haqorat eshitgan MTP rahbari yurak xurujidan jon taslim qildi. Ozod ta'sir. Ozodlik tanqididan so'ng andijonlik o'qituvchilarga maosh va ta'til pullari berildi. Ozod mikrofon. Qashqadaryolik ustaning uyiga qurollangan militsiya ordersiz bostirib kirdi. Toliblar Afg'oniston shimolidagi bir necha tumanni ishg'ol qildi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Markaziy Osiyoda Chor Rossiyasi istilodiga qarshi qo'zg'olonning 100 yilligiga bag'ishlangan maxsus dasturni tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom.
Assalomu alaykum. Afg'oniston poytaxti Kobulda minglab Hazora millati vakillarining namoyishini nishonga olgan qo'shaloq portlashda 61 kishi halok bo'ldi va yana kamida 200 kishi jarohat oldi. Portlashlar Hazorlar o'zlari istiqomat qiladigan hududni aylanib o'tishni rejalashtirgan Tutab elektr liniyasi loyihasiga qarshi marshga to'plangan paytda yuz berdi. Portlash uchun mas'uliyatni hozirgacha hech bir guruh o'z zimmasiga olgani yo'q. Tutab loyihasi elektr quvvatini Markaziy Osiyodan Afg'oniston orqali Pokistonga yetkazishni nazarda tutadi. Mavjud rejaga ko'ra Afg'onistonning Pulixumri shahridan tortilgan elektr liniyasi Solang dovoni orqali Kobulga yetkazilish kerak. Lekin dastlabki rejaga muvofiq elektr liniyasini asosan Hazorlar yashovchi Bomiyon viloyati orqali o'tishi kerak edi. Elektr liniyasining Bomiyondan Solangga o'tkazilishidan o'zgartirilgandan Hazorlar juda ham norozi. Hazora faollari hukumatni Bomiyon viloyati taraqqiyotiga yetarlicha e'tibor bermayotganlikda ayblaydi. Hozirgina olingan ma'lumotlarga ko'ra, portlash uchun mas'uliyatni o'zini Islomiy davlat deb atovchi ekstremist guruhi zimmasiga olgan. Bu guruhning axborot agentligi xabariga ko'ra, 2 nafar jangchisi, demak, olomon ichiga kirib o'zlarini portlatib yuborgan. Germaniya politsiyasi juma kuni Myunxen shahridagi Olimpiya savdo markaziga hujum bir shaxs tomonidan amalga oshirilganini ma'lum qildi. Politsiyaning aytishicha, unda 9 kishi halok bo'lgan va yana kamida 16 odam jarohat olgan. Ulardan 3 nafarining ahvoli og'ir qolmoqda. Germaniya va Eron qo'sh vatandoshligiga ega bo'lgan 18 yashar yigit politsiya ma'lumotiga ko'ra hujumdan so'ng o'zini otib tashlagan. Shanba kuni kechasi Myunxenda 3 kishi savdo markaziga qurolli hujum qilgani haqida xabarlar tarqalishi ortidan politsiya keng ko'lamli qidirish amaliyotini boshlagandi. Gumonlanuvchining jasadi Olimpiya savdo markazidan 1 kilometr uzoqlikda topildi. Myunxen politsiyasi boshlig'i Hubertus Andreye shanba kuni ertalab o'tkazilgan matbuot yig'inida gumonlanuvchi shaxsning politsiyaga ma'lum bo'lmagani, uning terror guruhlariga aloqadorligi aniqlanayotganini bildirgandi. Turkiyada juma kuni prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning 2,5 mingdan ko'proq qo'riqchilaridan 280 nafaridan ko'proq hibsga olindi. Vatandoshlarning xorijga chiqib ketishini oldini olish maqsadida Turkiya hukumati 11 mingga yaqin asosan davlat xizmatchilarining hujjatlarini bekor qildi. Erdo'g'on juma kuni razvedka boshlig'i Hoqon Fidon bilan uchrashib, harbiy to'ntarish urinishi paytida razvedka xizmati yo'l qo'ygan xatolarni tanqid qildi. Ichki ishlar vazirligi esa mudofaa vazirligi tizimida bo'lgan jandarmiya bundan buyon ichki ishlarga bo'ysunishini e'lon qildi. Turkiya bosh vaziri Binali Yildirim esa Turkiyada yana bir davlat to'ntarishi xavfi borligini aytdi. Adliya vaziri Bekir Bozdog' davlatni to'ntarishga urinishda ayblanayotganlar ishlari Anqaradagi fuqaroviy sudlar tomonidan ko'rilishini bildirdi. Turkiyada harbiy to'ntarish urinishi bostirilgach, 10 mingdan ko'proq odam hibsga olingan, 10 minglab davlat xizmatchilari vazifasidan bo'shatilgan. Turkiya hukumati harbiy to'ntarish urinishi ortida hozirda Qo'shma Shtatlarda yashayotgan diniy peshvo Fatulloh Gülen turganini aytadi. Fatulloh Gülen esa bu ayblovlarni rad etgan. Huquq himoyachilari harbiy to'ntarish ishtirokchilariga qarshi ommaviy repressiyalar bo'lishidan xavotirda. 20-iyul kuni O'zbekistonda rasman ro'yxatga olingan Ezgulik insonlar tashkiloti rahbari Vasila Inoyatova va jurnalist Abdurahmon Tashanov Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi 64/48 sonli jazoni ijro etish muassasasida bu qamoqxonada saqlanayotgan jurnalist va siyosiy faol Muhammadbekjon bilan uchrashdi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Muhammadbekjonning salomatligi yaxshi va 1999-yildan beri qamoqda qolayotgan siyosiy mahbusga nisbatan qamoqxona nazirlari bosimi nisbatan kamaygan. 61 yoshli Muhammadbekjon muxolifat faoli, O'zbekiston xalq harakati yetakchisi Muhammad Solihning ukasi va qamalgunga qadar Er gazetasining bosh muharriri bo'lgan. U Toshkentdagi 1999-yilgi portlashlar ortidan Kiyevda o'g'irlanib, O'zbekistonga keltirilgan va portlashlarga aloqadorlikda ayblanib, 15 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. 3 yil avval Muhammadbekjonning qamoq muddati tugashiga 1 oy qolganda, qamoqxona ma'muriyatiga bo'ysunmaslik ayblan yana 4 yil 8 oy mahkum etildi. Muhammadbekjonga berilgan so'nggi qamoq muddati kelasi yil boshida tugaydi. Hozircha uning ozodlikka chiqarilishi mafhumligicha qolmoqda. Xalqaro maydondagi qator nufuzli tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonasida eng uzoq qolayotgan siyosiy mahbuslardan biri bo'lgan Muhammadbekjonni ozod qilish maqsadida global kampaniya boshlagan. Yezgulik vakillari ko'ra, ularning boshqa qamoqxonalar, xususan Qoraqalpog'istondagi Jasli qamoqxonasiga borib, u yerdagi mahbuslar, xususan siyosiy mahbuslar bilan uchrashishiga ham ruxsat berilgan.
Ozodlik to'qinlarida siz eshitirishimiz davom etadi. Hurmatli tinglovchi, O'zbekistonda, dunyoda hamda mintaqada sodir bo'layotgan muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring va Ozodlik radiosi bilan doim aloqada bo'ling. Biz bilan aloqa qilish yo'llari.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Demakki, Qashqadaryodan olingan xabar Nishon hokimidan haqorat eshitgan MTP rahbari yurak xurujidan o'ldi degan bir xabar keldi. Bu voqea 10-iyulda bo'lgan, lekin ozodlikka 22-iyulda yetib keldi bu xabar. Ma'lum bo'lishicha, Nishon tumani hokimi tomonidan haqoratlangan mashina traktor parki rahbari o'sha majlis bo'lgan joyda yuragi ushlab qolgan va kasalxonaga olib borganda olamdan o'tgan. O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlarni urish, haqorat qilish holatlari muntazam kuzatilib turiladi va bu navbatdagi bir holat. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Nishon tumanining hokimi Asror Jo'rayev 10-iyulda bo'lib o'tgan tuman faollari yig'ini paytida 53 yashar Muzaffar Chorshambiyevni singlini deb haqorat qilgan va haqoratlangan kichik rahbar ayni kuni kasalxonaga tushib, yurak xurujidan jon taslim qilgan. Bu haqdagi xabar Ozodlikka 22-iyulda yetib keldi.
Yangi hokim avval marhumning ishlarini tanqid qildi. Fermer gap qaytargach, singlingni deb so'kdi. Muzaffarni majlisdan to'g'ri tuman shifoxonasiga olib ketishdi va u yerda miokard infarkti tufayli olamdan o'tibdi. Buni majlisda qatnashganning hammasi biladi, lekin bu so'kong'ich, o'ta qo'pol hokim haqida gapirishdan qo'rqishadi. Shunday, avval Yakkabog'ga hokimlik qilgan Jo'rayev majlisni onadan boshlab, singildan tugatadi,
dedi majlisda ishtirok etgan fermerlardan biri. Marhumning qarindoshlaridan biri Muzaffar Chorshambiyevning majlisdan so'ng kasalxonaga tushib qolganini tasdiqladi, ammo uning o'limini faqat hokimning haqoratiga bog'lash to'g'ri emasligini aytdi. Chorshanbiyev qarindoshiga ko'ra, Muzaffar anchadan beri qon bosimi xastalik bilan og'rib kelgan.
Hokim buva ish bo'lsin deydi. Muzaffarni el yurt qatori u kishi ham hurmat qilardi, lekin kim o'ylabdi yosh joniga jabr bo'lishini. Rahmatli juda vazmin, mulohazali yigit edi,
deydi qarindoshlardan biri. Tumandagi Samarqand mahalla fuqarolar yig'ini vakili esa Muzaffar Chorshanbiyevni polvon kelbat, chavandozlik bilan ham nom chiqargan yigitlardan biri edi deb xotirlaydi.
Rahmatlining bo'yi 1.90 baland, Qo'ng'irot urug'ining alp yigitlaridan edi. Ancha yillar qishloq xo'jalik sohasida ishladi. Yoshlik paytlari chavandozlik qilganini, milliy kurash o'yinlarida uncha-muncha sovrinlar ham olib yurganini bilamiz. Qo'ng'irot urug'lari orqasi keladi. Balki hokimning singildan olgani rahmatliga og'ir botgandir,
dedi mahalla fuqarolar yig'ini vakili. G'uzor tumani hokimi Asror Jo'rayevning mushtumzo'r va so'kong'ish hokim ekanligi haqida u Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlab yurganda ham ozodlikka xabarlar kelgandi. Jumladan 2014-yilda Yakkabog' tumani hokimi bo'lib ishlagan Asror Jo'rayev 18-19 oktyabr kuni kechasi o'tkazilgan yig'ilishlarda oz paxta topshirgan fermer va terimga kam o'qituvchi chiqargan deb maktab direktorlarini kaltaklagani haqida ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda hokimlar va boshqa mansabdor shaxslarning o'zidan past lavozimda bo'lgan amaldor va fermerlarni urishi, haqorat qilishi muntazam kuzatiladi. Jumladan, bundan 3 yil muqaddam Surxondaryo viloyati Qiziriq tumani hokimi fermerni kam paxta topshirganlikda ayblab, onasini so'kkan, kaltaklab buqqan edi. Kaltaklangan fermerlarning otasi kampirini yetaklab hokimning oldiga kelganda, mana shu kampir sen so'kkan, o'g'limni enasi bo'ladi. Shuni so'kkanmiding, mana olib keldim, qo'lingdan kelsa qil, deb aytgan. Fermerning otasi hokimni urmoqchi bo'lganda uni ajratib olishgan. 2014-yilning sentyabrida aynan Muzrobod tumanidagi Ziyodillo Qo'ldoshov mahallasida istiqomat qilgan 50 yashar fermer Ismoil To'ranazarov hokim tazyiqlaridan so'ng o'z joniga qasd qilgan edi. Joriy yilning aprel oyida Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani hokimligida o'tkazilgan majlis paytida mahalliy fermer Tursunali Sidiqov ichki ishlar bo'limi rahbari tomonidan kaltaklagandan bir kun o'tib yurak xurujidan jon bergandi. Yana shu yilning aprel oyida Namangan viloyati hokimi o'rinbosari O'ktam Ergashev 19 aprel kuni Kosonsoy tumanida o'tkazilgan yig'ilishida 10 ga yaqin fermerni kaltaklagandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik tanqididan so'ng Andijonlik o'qituvchilarga maosh va ta'til pullari berildi. Xabaringiz bor, hurmatli tinglovchi. Kuni kecha biz Oltinko'l tumanidagi 48-chi maktab o'qituvchilarining maoshi ham maosh hamda ta'til pullarini olmayotgani haqida xabar bergan edik. Keling, shu xabarimizni ham bir bor eshitib ko'raylik. Ozodlikka kelgan maktublardan birida Oltinko'l tumanidagi 48-chi umumta'lim maktabining o'qituvchilari maosh va ta'til pulini ololmayotganidan arz qildi.
Hurmatli Ozodlik, bizga otpuska pullarimizni kechiktirishmoqda. Hademay, Mustaqillik bayrami yangi o'quv yili boshlanadi. Biz esa tugagan o'quv yilining hali ham maosh va ta'til pullarini olganimiz yo'q,
deb yozadi o'qituvchilar. Ismi sir qolishini so'ragan 48-chi maktab o'qituvchilaridan biri rasmiylar pul yo'qligini kurakda turmaydigan bahonalar bilan izohlashmoqda.
Mana Shezodbek degan buxgalterimizdan so'rab ko'ring. Unga tuman moliya bo'limidan aytishlaricha, go'yoki terilgan o'tgan yilgi paxta sotilmayotgan emish. Paxtani maoshimizga nima aloqasi bor? Bizga to'g'ridan-to'g'ri byudjetdan pul ajratiladi-ku. Nima, paxta sotilmasa maoshsiz qolamizmi endi? Har yili kuzda paxtasini ham terib bersak, u sotilmasa bizdan nima ayb?
Deydi o'qituvchi. Ozodlik bu arz ortidan Andijon viloyati Oltinko'l tumani xalq ta'lim bo'limi boshlig'i Anvarjon Nazarov bilan bog'landi. Nazarovning aytishicha, o'qituvchilar iddaosida asos yo'q.
Biz 1-chi va 2-chi patokda ta'tilga chiqqan o'qituvchilarning hammasini maoshi va ta'til pullarini berib bo'lganmiz. Kuni kecha 3-chi patokni ham ta'til pullarini berdik. Bu yerda hech qanday muammo yo'q. O'qituvchilar noshukr bo'lmasliklari kerak, zero ular bizning yosh avlodning tarbiyachilaridir,
dedi Anvarjon Nazarov. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi ayniqsa keyingi 2 yilning surunkali kasalliga aylandi. Bu muammo maosh va pensiyalarning bir necha oylab kechiktirilishiga sabab bo'layotgani kuzatilmoqda. Avvalgi yillarda ham O'zbekistonda maosh o'rniga lampochka, jo'ja, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini bozordan ancha qimmat narxda ishchilarga, o'qituvchilarga o'tkazish holatlari sodir bo'lgan edi. Hurmatli tinglovchi, bu kuni kecha efirga ketgan lavhamiz bugun esa biz Andijon viloyati Oltinko'l tumani o'qituvchilaridan shu mazmundagi maktubni oldik. Demak, bunda shunday deb yoziladi: Ozodlik, sizlarga rahmat. Bugun tuman mudiri kelib yig'ilish o'tkazdi. Ta'til puli, otpuska pullari, maoshlar plastiklarga tushdi. Ammo ozodlikka chiqarishi deb tanqid qilishdi. Kim aytganini topamiz dedi. Ozodlikka bu xabarni berganini aniqlashtirish uchun. Shunga o'qituvchilar xavfsirashmoqda. Haqqimizni bermasa bir balo, olib beradiganlarga aytsak ham bir balo deyishyapti. Lekin nima bo'lganda ham sizlar beshora o'qituvchilarning dardlarini eshitdingiz, hamda sizlar sabab biz mana ta'til pullarini oldik, maoshlarimizni oldik. Endi esa mustaqillikka tayyorgarlik ko'ramiz, deb yozadi o'qituvchilar. Albatta, O'zbekistonda juda ko'p joylarda byudjet tashkiloti ishchilariga hamda xodimlariga oylik maoshlari kechiktirib berish hozir surunkali tus olmoqda. Jumladan, bu mana shu maqola Ozodlikning Facebook'dagi sahifasiga ham qo'yilgan edi. Unda Toshkent viloyatida hamda ba'zi boshqa tumanlarda ham ta'til pullarini shu paytgacha ololmayotgan o'qituvchilar o'z fikrlarini yozishdi. Agar sizdan shunaqa bir fikrlar bo'lsa yoki sizlardan maosh berilmayotgan bo'lsa, marhamat Ozodlik radiosiga bog'laning va Ozodlik radiosining erkin mikrofoniga bog'lanish yo'llari.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotgan voqea hodisalar haqida xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13.
Telefonlarni yozib oldingizmi, hurmatli tinglovchi? Agar ulgurmagan bo'lsangiz, mana hozir erkin mikrofonga, ozod mikrofonga aytilgan fikrlardan so'ng yana buni takrorlaymiz. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanidagi Avganbog qishlog'ida yashovchi Usta Olimbekqulov to'satdan uning uyiga 12 nafar qurollangan militsiya xodimlari bostirib kirib, hamma yoqni tintuv qilgani, olimning order ko'rsatish talabiga javoban uni haqorat qilgani haqida ozodlikka arz qildi. Jabrlanuvchiga ko'ra, militsiya xodimlari uydan hech narsa topmagandan so'ng kechirim ham so'ramasdan uyini tark qilishgan. Avg'onbog qishlog'ida yashaydigan 44 yashar Olimbekqulovning kasbi oddiy usta. Uyida mashina ta'mir qilinadi. Uning aytishicha, bu voqea 22 yil kuni tush payti sodir bo'lgan.
Kecha soat 12:00 uyga abit qilib o'tiruvdik. Onam bilan abit qilib o'tiruvdik. Onam yurak kasalidan o'z davolanib kelgandi. Nima deydi? Meni turmush o'rtog'im uyga kirib, hovlini militsiya xodimlari bosib ketdi, formaliklar dedi. Chiqib qarasam, hovli to'la nima deydi, bostirib kirishgan, ruxsatsiz, hech qanday qo'lida hujjati ham yo'q, daje ustranamda anasini ham ko'rsatmasdan bostirib kirishgan. Hamma joyda nima deydi, tintuv qilyotibdi. Men tushunmadim, ulardan hujjat talab qildim, prokuraturadan, anavlaring bormi yo qanday hujjatlaring borsa, nima hech kim so'ramay sen so'raysan deb menga haqoratli so'zlar bilan baqirib ketdi-da. Men aytdim, men o'zim haq huquqimni so'rayapman, unday bunday desam sen hech qanday ishni so'rashga haqqing yo'q deb, hamma molxona ham qolmadi, yotoq uy ham qolmadi, oshxona ham hamma joyni to'sib tashlashdi.
Ya'ni siz order so'ragansiz-a tintuv uchun?
Order so'radim prokuraturadan, ordering bormi dedim, sizlar dedim, nima haqlaring bor dedim, meni darvozamni qarlab o'tishga dedim. Endi dokumenti bo'lmagandan keyin, hujjat ko'rsatmagandan keyin bosqin formadagi, militsiya formasidagi bosqinchilar deyiladi-da, ular vahobiymi yo boshqami bilmaymiz-ku.
Nima izlashdi endi? Nima kirishibdi ular?
Ha, bilmadim, birov qandaydir noto'g'ri ma'lumot berganmi. Men ustaman, motor qilaman, akkumulyator qilaman, distir suv chiqaradigan apparat bor menda, distir suv chiqaradigan. U ular boshqa ma'noda kelishganmi, o'shani rasmga tushirishdi, boshqa qildi. Keyin men aytdim, men tegishli joyga murojaat qilaman dedim. Men o'zim haqqimni talab qilaman dedim, lekin hech qanday narsa topishilgan yo'q uyimdan.
Aytdim, nima qidiryapmiz, nimaga keldik, nimada gumonlanyapsiz?
Ne, yo'q, bizlar deydi, ha, uzr, gap qolib ketibdi. Pasport tekshiryapmiz deb bahona qilishdi, lekin menikidan boshqa hech kimdan tekshirgan ham yo'q. Hech qanday hujjat ko'rsatmagandan keyin men hayron qolib ketdim. Hali nima deydi, u yoqqa bu yoqqa yozdim, xat yozdim, shikoyat xati, bugun tashadim.
Qaysi kuni bo'ldi bu voqea?
Kecha 22-iyul kuni bo'ldi. 12-lar chamasi abit.
Keyin nima bo'ldi?
Abit 12-lar.
Keyin nima bo'ldi?
Keyin men aytdim, sizlar dedim, noqonuniy kirib keldilaring, men shikoyat qilaman. Nima uchun dedim, qonunni buzib sizlar inson huquqini oyoq osti qilyapsan-ku dedim. Sen dedim, hech qanday hujjatsiz kirishga haqqing yo'q-ku dedim. Sen nima dedim? Himoyachilar qonunni buzganda oddiy odamlar qonun buzsa bor tiqib qo'yasan dedim, boshqa qilasan, sizlarda ham so'raydigan bormi yo'qmi dedim. Men aytdim, tegishli hamma joyga murojaat qilaman dedim. Nima qilsalar qo'llaringdan kelganini qilaveringlar dedim. Meni haqoratli so'zlar bilan sen kimsan, sen nima unday nima deydi endi, u organda ishlaydigan odamlar odammi, nima oddiy fuqaro odam emasmi?
Sizlarni tanishtirdimi masalan, kim
falon? Yo'q, tanishtirmadi, faqat bittasini familiyasini o'zim bilib qoldim, ko'rganman oldin GAIda ishlaganida. Boy Qobilov Nasriddin deganini tanib qoldimda, keyin Cher bir ikkitalarini familiyasini topib yozib oldim. Ularda yana bir Uchqun degani bor ekan, yana bir anovsi. Endi ular balkim pul ushlasak, ushlab turib mana bir jinoyat bilan yo kriminal bir salar kami yo benzinmi yo konsert bilan ushlasak, dolya olish uchun poraxo'rlik qilish uchun kirganmi, bo'lmasa noqonuniy kirib kelishga haqqi yo'q-ku.
Necha kishi dedingiz ular? Necha kishi kirdi?
12 kishilar atrofida. 12 kishilar bor. Ular tadbir o'tkazganmi, kan bilmadim, lekin hech tadbir o'tkazganda hujjat ko'rsatish kerak edi-yu.
Tushunarli. Shunday qilib keyin chiqib ketishdi. Hech narsa qilmadi.
Ha, keyin men janjal qilaverganimdan keyin, ana qilaverganimdan keyin bari qochib chiqib ketishdi.
Kechirim so'rashdimi yo'qmi?
Yo'q, kechirim so'rashgan yo'q. Menga qaytam, unday qilaman, sen apparating unday distir suv chiqaradigan apparatni endi men bir boshqa narsa chiqaradi deb o'yladimmi? Hayli apparat dedim, xohlagan vaqt turibdi dedim. Masalan, akkumulyatorga suv kerak bo'lgan vaqtda suv solib parlaymanda men ishlataman, o'zimda ishim dedim. Boshqa ish bo'lmasa menga dedim.
G'uzor tumani ichki ishlar bo'limidan kelishgan-a bular?
Ha, ichki ishlar bo'limidan kelishgan, lekin hech qanday hujjat menga taqdim etishmadi. Значит, uni nima deyish mumkin? Militsiya formasidagi bosqinchilar deyish mumkin. Men bir ikkita gaplar esimdan chiqib ketdi. Mahalla uchastkavoyi ham yo'q edi, mahalladan bironta vakil ham yo'q edi. Shular bo'lganda ham boshqa gap edi. O'shalardan ham bir kishi ham yo'q edi.
Deydi G'uzor tumanida istiqomat qiluvchi Olim Bekqulov. Ozodlik Bekqulovning bu iddaosiga munosabat olish uchun G'uzor tumani ichki ishlar bo'limi bilan bog'lanishga harakat qildi, biroq ichki ishlar vazirligining saytida ko'rsatilgan raqam ishlamasligi sabab munosabat olishning imkoni bo'lmadi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Plus 42 07 24 97 15 39 plus 42 06 02 61 27 13 qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz.
Haftaning muhim voqealarini eslatishda davom etamiz. Jinoyat ishlari bo'yicha Namangan viloyat sudi Islomiy davlat terror guruhi safiga qo'shilish uchun Suriyaga ketmoqchi bo'lgan 7 shaxsni 5 yildan 9 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum qildi.
Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, 7 kishilik guruhga boshchilik qilgan Mamayusuf Mahmudov 9 yilga, guruhning boshqa a'zolari esa 5 yildan 8 yilgacha ozodlikdan mahrum qilingan. Manba ta'kidlashicha, ushbu guruh a'zolari Rossiyaga ishlashga borib, u yerda Odnoklassniki ijtimoiy tarmog'i orqali Islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatgan va O'zbekistonga qaytib kelib, Suriyaga ketishni rejalagan paytda hibsga olingan. Manba bergan ma'lumotlarga ko'ra, xavfsizlik idoralari mazkur guruh a'zolarining Odnoklassniki orqali muloqotlari va Namangandagi yig'inlarini muntazam kuzatib turgan.
Ular 4 oy avval Turkiya orqali Suriyaga ketish bo'yicha yakuniy qarorni bergan payti Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan ushlangan.
Deydi Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ismini ochiqlamayotganimiz manba. Namangan viloyat prokuraturasidagi manbaga tayangan Interfax agentligi ma'lumotiga ko'ra, guruh o'zini jihodchilar deb atagan.
Tergov davomida bu shaxslarning O'zbekistonga qaytganda o'zi bilan ekstremistik ruhdagi materiallarni elektron vositalarda noqonuniy tarzda mamlakat ichkarisiga olib kirishga muvaffaq bo'lgani va ularda propaganda maqsadida foydalangani aniqlangan. Muntazam yig'inlarda guruhdagilar ekstremistik va aqidaparastlik g'oyalarini muhokama qilgan, radikallarning jihod qilish haqidagi chaqiriqlarini tinglashgan.
Deyiladi Interfax xabarida. Bu keyingi 4 oy ichida IŞİD bilan bog'liq Namangandagi ikkinchi mahkamadir. Aprel oyida Namangan shahridagi akademik litsey o'quvchisi ham IŞİDga qo'shilishga urinishda ayblanib, ozodlikdan mahrum qilingan. Namangan viloyat huquq-tartibot idoralaridagi ozodlik manbasiga ko'ra, ushbu o'smir ham Odnoklassniki orqali Islomiy davlat jangarilari bilan aloqa o'rnatgan.
Bu bola litseyda o'qib yurgan paytda jihodga chorlovchi videolarni muntazam tomosha qilib kelgan. U jihodchilar bilan internet orqali aloqa o'rnatgan va jihodchilar safiga qabul qilingan. Uni Rossiya yoki Turkiya orqali Suriyaga olib chiqishmoqchi bo'lgan paytda Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan hibsga olingan. Sud uning barcha jinoyatlarini aniqlab, tegishli jazosini berdi.
Dedi huquq-tartibot idoralaridagi manba. Turli taxminlarga ko'ra, hozirda Suriya va Iroqdagi turli jihodchi guruhlar safida 500 dan 3000 nafarga qadar o'zbekistonlik bor. Ular aksarining Rossiyada turli ijtimoiy tarmoqlar vositasida jihodchilikka yollangani aytiladi. Joriy yil boshidan buyon Rossiya va Turkiyada Suriyaga ketmoqchi bo'lgan o'nlab o'zbekistonliklar hibsga olindi. May oyida AQShda IŞİDga aloqadorlikda ayblanayotgan 6-chi o'zbekistonlik qo'lga olindi. Huquq faollariga ko'ra, so'nggi 8 oy ichida IŞİDga aloqadorlik aybi bilan 200 dan oshiq odam hibsga olingan va ularning qamoqqa olinishiga aynan kompyuter va mobil telefonidan ekstremistik mazmundagi diniy materiallar topilgani asos bo'lgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'kkanning xabar berishicha, Afg'oniston shimoliy viloyatlaridan bo'lgan Qunduzning Qalayzol tumani toliblar tomonidan ishg'ol qilingan va Afg'oniston shimolida vaziyat juda taranglashgani aytiladi.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh Qunduz viloyatining Qalayzol tumani markazi Oqtepa shaharchasi jangarilar ishg'oliga o'tdi. Mahalliy rasmiylar Qalayzolning faqat 3 qishlog'ini tuman politsiyachilari nazoratida ekanini e'tirof etadilar. Qunduz viloyati hokimi so'zchisi Said Mahmud: "Jangarilar Oqtepaga to'rt tomondan hujum qildilar va bir necha soat otishmalardan so'ng tuman markazi toliblar ishg'oliga o'tdi. Qo'ldan ketgan yerlarni jangarilardan tozalash uchun sa'y harakatlar davom etmoqda. Otishmalarda Talibonga katta talafot yetdi", dedi Qunduz viloyati hokimi so'zchisi. Mazkur tuman aholisining katta qismini etnik turkmanlar tashkil etadilar. Qalayzol markazi ustida yuz bergan otishmalarda mahalliy aholiga nuqson yetgani aytiladi. Qunduz viloyati mahalliy kengashi a'zosi Aminboy Oydin: "Tuman markazi atrofida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida shiddatli otishmalar davom etayotganini ma'lum qildi". Janob Oydinga ko'ra, so'nggi haftalar ichida Qunduz viloyatida qator mintaqalar qayta jangarilar ishg'oliga o'tgan.
Shuram urush bari va Qalayzolning ba'zi shahri talablar alan raqtadagi talvog'ida. Urushda ikki tarafdan qatlan zarar bor.
Qunduz viloyati aholisining mamlakat milliy majlisidagi turkman namoyandasi Allanazar Nazariy turkman ham Tojikiston hamda O'zbekiston bilan chegaradosh Qalayzol tumanining kamida 85% jangari toliblar ishg'oliga o'tganini tasdiqladi. Uning aytishicha, yerli aholi o'z uy-joylarini tark etib, boshqa mintaqalarga qochib borishlikka majbur bo'lganlar.
Qalayzolda shibilan bir 2-3 ovadan boshqa hammasini toliblar elga kechirdi. 3 kundan beri g'ati urushvar, xalq uylaridan chiqib avara bo'ldilar. 4-5 oba hammalar boshqa yerlarga chiqdilar. Qavm qarindoshlari uzoqroqda, aramroq, asudroq yerlarga bordilar.
Ayni holda Aminboy: "Qalayzolda sodir etilgan janglarda markaziy osiyolik terrorchilar, jumladan o'zbekistonlik jangarilar ishtirok etganliklarini ma'lum qildi". Mahalliy rasmiylar hozirgi kunda Qunduz viloyatining kamida 4 tumanining atrof hududlari jangarilar ishg'olida qolayotganini aytadilar. Mahalliy aholi esa so'nggi haftalar davomida Qunduz viloyati markazi qayta toliblar tomonidan qurshovga olingani borasida tashvish bildirmoqdalar. Ammo Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi rasmiylari Qunduz viloyatini jangarilardan tozalash uchun u yerga qo'shimcha harbiy kuchlar jo'natilganini aytadilar. Keyingi kunlar ichida Afg'onistonning boshqa ikki shimoliy viloyati Taxor va Faryobda ham qator tumanlarni toliblar ishg'oliga o'tgani borasida xabar qilingan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmat tinglovchi, xabarlar qisqa satrlarda. Afg'oniston poytaxti Kobulda minglab hazora millati vakillarining namoyishini nishonga olgan qo'sh portlashdi, kamida 61 kishi halok bo'ldi. Juma kuni Myunxen shahridagi Olimpiya savdo markaziga hujum oqibatida kamida 9 kishi halok bo'ldi. Turkiyada juma kuni prezident Recep Tayyip Erdo'g'onning 2,5 mingdan ko'proq qo'riqchilaridan 280 nafaridan ko'prog'i hibsga olindi. Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida avgust oyida bo'lib o'tajak Olimpiadada 6 medalni qo'lga kiritgan o'zbekistonlik sportchiga $200,000 beriladi. Hurmat tinglovchi, endi navbat Chodir Xayolga. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Markaziy Osiyoda Chor Rossiya sportidagi qashqo'zg'olonning 100 yilligiga bag'ishlanadi dastur.
Assalomu alaykum, havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi, qurultoyning maxsus eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz Markaziy Osiyoda chor istibdodiga qarshi qo'zg'olonga 100 yil to'ldi. Samarqand, Xo'jand, Sirdaryo va Farg'ona vodiysida 1916-yilning 4-iyulda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarning chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ldi. Tarixchilarga tayanilsa, qo'zg'olonlarni bostirish chog'ida kamida 500 ming kishi qirib tashlangan. O'zbekistonda va Turkmanistonda 1916-yilda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va chor Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'lishi bilan bog'liq mavzu na tarixchilar, jamiyat va na hukumat tomonidan eslanmayotir. Bu sana munosabati bilan Tojikistonning Xo'jand shahrida rejalangan ilmiy anjuman bekor qilindi. Qozog'iston Fanlar Akademiyasida anjuman bilan eslangan bu sana Qirg'izistonda davlat miqyosida nishonlandi. Qirg'iziston prezidenti 1916-yil voqealarining 100 yilligini nishonlash to'g'risida farmon imzolagan edi. Prezident qarori bilan tarixchilardan iborat guruh tuzilgan bo'lib, ularga 1916-yil voqealarga tarixiy baho berish vazifasi yuklatilgan. Bu olimlardan biri professor Tinchlikboy Cho'rateginning aytishicha, 100 yil oldin Markaziy Osiyo xalqlarining podshohga qarshi isyonini eslash bugungi murakkab geopolitik vaziyatda xayrli bir ishdir.
Bu 1916-yilki Bo'rbodag' Osiyodagi ulutlik bo'shtonlik ko'tarilish o'g'li Xo'jandda 4-iyulda 1916-yili boshlanganligi ma'lum.
Suhbatdoshga ko'ra, 1916-yilning iyulida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan. Barcha isyonlar Rossiya qo'shinlari tomonidan ayovsiz bostirilgan. Chor hukumati isyonlarni bostirish uchun 1916-yilning 17-iyulidan boshlab Turkiston o'lkasida favqulodda harbiy holat joriy etishga majbur bo'lgan. Isyonchilarga qarshi 30 ming rus harbiysi pulemyot va zambaraklardan o'q otgan. Yoz oxirlariga borib Samarqand, Sirdaryo viloyatlari hamda Farg'ona vodiysidagi isyonlar bostirilgan.
Milliy bo'shtonlik harakati deb atasak aldagancha to'g'ri bo'ladi. Sababi bu yerda jalangana turk tilli xalqlar emas, tajiklar dagi, dungandar dagi ko'tarilishga qatishgan uchurlari bo'lgan. O'shundan bu jalpi aymoqni quchog'ina olgan qiymil bo'lgan.
O'zbekistonda bu mavzu na tarixchilar, na jamiyat va na hukumat tomonidan eslanmayotir. Tarixchi Goga Hidoyatov tirik paytida ozodlikka suhbat berib, bu unutilish sovet davri mafkurasining oqibati ekanligini ta'kidlagan edi. Bundan 100 yil oldin sodir bo'lgan qonli voqealar haqida chor davrida gapirish taqiqlangan edi, ammo xalq bu borada qo'shiqlar to'qidi. Poyzingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi. Marhum tarixchi Hamid Ziyoyevning O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashlarining tarixi asarida qayd etilishicha, zo'rlik bilan uylaridan olib chiqib ketilgan mardikorlardan 101600 kishi Rossiyaning Yevropa qismiga, 4000 kishi Sibirga, 7405 kişi Kavkazga joylashtirilgan. 10000 dan ortiq kişi Turkiston o'lkasida ishlatilgan. Mardikorlar ochlikdan, xo'rlikdan, mashaqqatli mehnatdan mislsiz aziyat chekkanlar. Ko'plar qattiq sovuqdan turli kasalliklar bois o'lib ketdilar yoki bir umrga nogiron bo'lib qoldilar. Ayrim tarixiy manbalarda mardikorlar ro'yxatida 566 raqam bilan qayd etilib, Andijonning Oqyor guzaridan mardikorlikka sabab aytilgan 31 yashar Xudoyberdi Qoraboyev mardikorlik mavzusida yozilgan va o'zbeklarning milliy qo'shig'iga aylangan Do'ngalagim she'rining muallifi bo'lgani aytiladi. Poyezingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi. Shu bilan birga o'zbek taraqqiyparvar shoiri Hamza Hakimzoda Niyoziy 16 yil voqealariga atab she'rlar yozdi.
Qattiq tegma menga muncha yuzboshim, oqizma ko'p g'amim uzra ko'z yoshim, yurak bag'rim o'zi hadsiz ezilgan, yurt vatan ellarimni sog'inib 6 oydir tushdim shunda g'urbatga, suyganlarim tashlab birdan furqatga, tilim qondur shirin o'g'lon qizlarim, dilim qondur shirin o'g'lon qizlarim, muhabbatlik dilbarimni sog'inib, rangim samon yangliq, dard ila g'amdan, judoligdan tushgan hajru alamdan, toqatim yo'q eslab chidab turarg'a, oka singil jigarimni sog'inib, o'z yurtimdan keldim qancha uzoqlab, bilolmasdan kimdan elim so'roqlab, kundan kunga ortar dardu hasratim, mumus ahli dardlarimni sog'inib, tushsa nogoh qaysi biri yodimga, falak titrar chin oh ursam dodimga, bosolmasman ko'nglim ketar dam badam, qari ota madorimni sog'inib, yurtimdagi eski tushib chorbog'lar, jo'ralarim jondan ortiq o'rtog'lar, butun aqli hushsiz devona bo'lg'im, o'ynab yurgan kunlarimni sog'inib, alal xusus to'y qilolmay o'g'lonim, ketarmi deb yurakda bu armonim, qo'lim ishga bormas ko'zimdan o'tsa, shirin qizim rahbarimni sog'inib, ko'ngli siniq musofirman, qaqshatma, bo'laklarga mani hargiz o'xshatma, dilim ko'tar yozib xatlar elimga, o'qusinlar daftarimni sog'inib, qachon ozod bo'lur tangri boshimiz, vatan borib qurur ko'zdan yoshimiz, ko'p qatori rahm ayla g'il buzzora, ado bo'ldim illarimni sog'inib. Og'a sog' borsangiz avval dadamlarga salom ayting, yugurib chiqqan ul mushfiq onamlarga salom ayting, ko'zi qon hamshiram birlan akamlarga salom ayting, o'pib peshonasin men uchun ukamlarga salom ayting, qo'ni qo'shni kichik katta og'amlarga salom ayting. Salomat ding, onajonim, ko'zin zinhor yoshlatmang, judolik dog'i bas bemor deb ming bor qaqshatmang, onam bechorani g'am bistariga zor tashlatmang, og'a hamshiralarga motamim takror boshlatmang, eshitgan bo'lsalar notobligim o'zga bir marom ayting, otam ranjitmasinlar. Bu suyuk o'g'lin anosini o'zi hayron topolmasdan bu dardining davosini jigar bag'ri ezilgandir yo'qotib ko'z qarosini ayurmasin anosidan egam bir qush balosini otam yolg'iz topib bu so'zlarim bir-bir tamom ayting. Akam, hamshiralar mungliq, onamni ko'p quvontursin, salomat erkan o'g'ling deb olib ko'nglin yupantirsin, bugun erta kelarmish deb gahi aldab ishontursin, mani yo'qlig'im bildirmasin, xizmatla bu qondursin, chaqirib har birin mandan bu xil arzu payom ayting. So'rang bizdan agar kelsa so'rashib jo'ra o'rtoqlar qalay deb so'rasalar ayting shukr sihat omon sog'lar kelib qolgayding albatta ochilguncha gulu bog'lar alar ko'ngliga ham betob debon solmang qaro dog'lar yozib xat hol so'rashganga salomim nom banom ayting.
Sovet davrining ilk yillarida qo'zg'olon haqida gapirishga izin berildi. 1932-yilda o'zbek kinorejissori Sulaymon Xo'jayev Tong oldidan degan filmni suratga oldi. Film 1916-yilgi Jizzax qo'zg'oloni haqida edi. Doktor 34-yilda Sulaymon Xo'jayev qamoqqa olindi. 1937-yilda xalq dushmani sifatida otib tashlandi. Taqdir hazili bilan Xo'jayev o'z filmidagi o'zi o'ynagan bosh qahramon taqdirini aynan takrorladi. Xo'jayev 1916-yil voqealarini sovet prizmasidan yoritmagani uchun qatl qilingan edi. Keyinchalik o'zbek sovet yozuvchisi Muso Toshmuhammad Oybek 1967-yilda bu qo'zg'olonni kommunistik mafkura quyushqonida yoritishga urindi. Yozuvchining Qutlug' qon romani qahramoni bo'lgan yo'lchi qo'zg'olonda qatnashib, rus askari o'qidan nobud bo'ladi. Roman yozilganidan 50 yil o'tgan bo'lsa ham, o'zbek adabiyotida 1916-yil voqealari aks etgan biror bir epik asar yaratilmadi. O'zbekistonlik yozuvchi Habib Temirov nazarida Markaziy Osiyoda Chor istidodiga qarshi qo'zg'olon mavzusida yangi romanlar yozilishi kerak.
Endi albatta bu sana eslanishi kerak. Bu o'zbek xalqini o'sha milliy ozodlik harakatini bir ajralmas bir bo'laklaridan biri. U nafaqat u mahalliy boylar zulmi, albatta u birinchi navbatda o'sha podshoni o'sha nima deydi bosqinchilik zulmkorlik siyosatiga qaratilgan o'sha nimalarda yoziladiki o'sha birinchi jahon urushida qatnashayotgan Rossiya front orqasidagi o'sha eng og'ir ishlarga jalb qilish uchun o'sha o'zbek xalqini yigitlarini nima qilgan majburlab o'sha nimaga yuborgan endi buni xalqimizni mana shu nimaga qaratilgan o'zbek xalqini o'zbek xalq ijodini juda ko'p albatta ko'pchilik buni biladi she'rlari qo'shiqlari bor mana Nikolay Pasha Zambaragi haqidagi mashhur ashula bor poyezdingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi Divinskaga ketishdi. Mart yigitning bir bo'lagi Divinskaga ketmasida mart yigitning bir bo'lagi Divinskaga ketkizgan Nikolay Pasha zambaragi. Ya'ni o'sha majburlab ketkizilganligini o'sha xalq adabiyotida, xalq og'zaki ijodida o'sha tildan tilga ko'chgan mana shu qo'shiqlarda aks etgan yoki bo'lmasa o'sha mani eshitishimcha o'sha qarg'alar uchsa qaraylik Marg'ilonni yo'liga degan o'sha mashhur ashula ham o'sha mardikorchilikka olingan o'sha o'zbek yigitlari tomonidan yoki bo'lmasa o'sha mashhur og'a sog' borsangiz avval onamlarga salom ayting deb boshlanadigan bir ashula bo'lardi mana shu o'sha ham o'sha nimada mardikorchilikda birinchi jahon urushini front ortlarida o'sha Chor Rossiyasini zulmida azob chekkan yigitlar tilidan yaratilgan deyishadi. Buni hammasi o'sha xalqni tiliga, diliga ko'chib aks etgan va o'sha qo'zg'olonga, o'sha nimaga, isyonga, milliy ozodlik qo'zg'oloniga sabab bo'lgan. Mana shu shu voqea haqidagi bilganlarim asosan shu adabiyotda va tarixiy asarlarda aks ettirilgan nimalar orqali bilaman, lekin o'sha mavjud tuzum, mavjud o'sha sotsialistik realizm talabiga ko'ra ijodkorlarimiz uni qanaqadir boshqacharoq qilib ko'rsatishga
so'ramoqchi edim. Habib aka, mana bu Oybekni Qutlug'xon romanida o'sha mardikor olish sahnasi finalda, o'sha asar finalida Petrov degan qanaqadir rus bolsheviki Oybek
nazarda yo'lchi bilan birga
turmada o'tiradi-da, aytadiki, mana Oq podsho o'zini nimasini ahdini buzib sizlardan mardikor olyapti, bu noto'g'ri kommunistik nuqtai nazardan deb tushuntiradi. Keyin yo'lchi ko'chaga chiqib qarasa odamlar ketayotgan bo'lib, o'shalarga bosh bo'lib mardikor olmasin deb borib o'sha yerda o'ladi. Keyin o'lgan paytda buni qoni Qutlug'xon degan bir gap bilan final bo'ladi o'sha. Bu narsa noto'g'rimi endi Oybek domlani yozganlari?
Endi bunday qarang-da, mani bilishimcha, albatta mani o'zimni shaxsiy qarashimcha, bu nimada jon bor albatta, chunki bolsheviklar o'sha podshoni xalqlarga qilgan zulmi, o'sha xalqlarga qilayotgan harakatlarini o'shalarga ko'rsatib berib, o'sha ularni qo'zg'atishda o'zini manfaatlari yo'lida foydalanishga harakat qilgan. O'sha Petrov bolshevik sifatida o'sha xalqni podshoga qarshi qayrash albatta ularni manfaatiga mos kelar edi. Shu nuqtai nazardan masalan aytaylik, 100% muhtaram Oybek domla haqiqatni buzib ko'rsatgan deyolmayman. Lekin aslida xalq o'sha Petrov qutqusolmagan yoki Petrov tushuntirmagan taqdirda ham sabr kosasi to'lib o'sha zulmga, o'sha mardikorchilik harakatiga, umuman Nikolay podshoni o'sha O'rta Osiyodagi zulmkorlik, istilochilik siyosatiga qarshi sabr kosasi to'lib borayotgan edi.
Hamid Sulaymon borki, o'sha sharqshunos, qo'lyozmashunos.
Aha.
Hamid Sulaymonni otasi Sulaymon Xo'jayev o'sha birinchi o'zbek kinorejissyorlaridan 1932 yilda Tong oldidan degan film olgan. Bu Turon guruhi bo'lgan o'sha paytda Fitrat.
Eshitganman, lekin ko'rganim yo'q.
Nima bo'lgan o'sha filmda? Adabiy yemakdosh bo'lgan, maslahatchi bo'lgan. Film 1906 yilga o'sha Jizzax qo'zg'olonini milliy ozodlik harakati sifatida talqin qiladi va buni orqasidan Xo'jayevni o'zi qamoqqa olinadi va 37 yil otib tashlanadi endi. Va asosiy e'tiroz o'sha buni milliy ozodlik harakati qilib ko'rsatgan. Bu aslida boylarga qarshi bo'lgan. Chunki 40 kishidan mahalladagi 40 kishidan bittasini olish kerak bo'lgan.
Albatta,
o'sha masalada boylar nima deydiki, o'zini bolalarini yubormasdan kambag'allar bolalarini yubordi.
Pul berib.
Shunaqa 25 iyundagi mana qaror bordi Chor hukumatidan. Men tanishib chiqdim, o'sha yerda 19 yoshdan 43 yoshgacha bo'lgan erkaklar mudofaa ishlariga safarbar qilish, ularga oylik ham to'lar ekan. Shu va bu yerda dedi podshoh hukumati o'zini yaxshi tutgan, oylik beraman degan, urushga yubormagan, ular o'lib ketib ketmasin deb. Lekin boylarni nima g'irromliklariga bir nima bo'lgan. qarshi harakat bo'lgan deb o'shani puligini pasaytirish harakatimasi bordi tarixchilar, ba'zi rus tarixchilari. Buni nima deysiz
endi? Endi u to'g'ri, juda ham to'g'ri qarash, noto'g'ri qarash, u albatta unaqa albatta holatlar bo'lgan. Endi unaqa holatlar ko'p nimada uchraydi. O'sha pulini berib yo o'sha oilangga ma'lum bir darajada men pul beraman, meni o'g'limni o'rniga bor degan nimalar faktlar albatta bor, lekin u bir nima desa bo'ladi, barmoq bilan sanarli narsa. Xalqni umumiy harakatiga u haligi bir nima bo'la oladigan, bir asos bo'la oladigan narsa emas. Uni asl mohiyatida haqiqatdan ham o'sha istilochilik, o'sha haqsizlikka, zo'ravonlikka qarshi qaratilgan. Aslida kimdir aytmoqchi bo'ladi, o'sha nima front orqasida ishlash uchun bularni ayagan. Yo'q, bu aslida ayagan emas, bu ikkinchi bir darajali, ikkinchi navli bir qoloq xalq deb qaragan. Bular faqat mardikorlikka yaraydi, u qo'liga miltiq ushlayolmaydi degan haligi u g'amxo'rlik emas, u bir kamsitish, tahqirlash deb baholash kerak u narsani. Mani fikrim shunday.
Endi tarixda bu narsa rus tarixida 1916 yilgi yettisuv qo'zg'aloni deya yozilyapti. Ba'zilar Jizzax qo'zg'aloni deyapti. Mana Hamid aka Ziyoyevning asarlarida boshqalar Jizzax qo'zg'aloni deyapti. Men qirg'iz tarixchilar bilan gaplashsam, o'sha Markaziy Osiyoda Chor hukumatiga qarshi ko'tarilish deyapti. Qo'zg'alon desangiz deydi, negativ bo'lib qoladi. Ko'tarilish deyapti. Shuni nima deb ataylik? Turkiston qo'zg'aloni deylik, nomini bir kelishib olsak.
Endi albatta har qanaqa so'zni masalan istilohda bu joyiga qarab ijobiy ma'noda ham ishlatish mumkin. Masalan, salbiy ma'noda ham ishlatish mumkin. Isyonni masalan ko'pchilik salbiy ma'noda tushunadi, lekin uni ijobiy o'rni bilan ijobiy ma'noda ham ishlatish mumkin. Qo'zg'olon ham shunaqa, o'sha tarixda garchi o'sha sovet tarixchiligida Jizzax qo'zg'oloni deb kelinganda shu qandaydir bir salbiy attenka berishga harakat bo'lgan bo'lishi mumkin.
Lekin geografiyasini kichraytirish elementlari ham bor, yetti suv qo'zg'oloni.
Shunda ham bor, lekin
mintaqani mintaqada ro'y bergan, Xo'jandda boshlangan bu.
Shunday Xo'jandda ham bo'lgan, o'sha haligi Qirg'izistonda ham bo'lgan, yetti suv tomonlarda. Endi albatta zulm bu tarixiy haqiqatku, zulm bor joyda zulmga qarshi norozilik va o'sha ko'tarilishlar xalqni bir norozilik harakatlari bo'ladi. Uni qo'zg'olon deb ataymizmi, isyon deb ataymizmi? Haqiqat shuki, u xalqni bir haqiqat uchun, o'zini haq huquqi uchun bo'lgan kurashi albatta.
Endi mana Toshkentda Rus Satrut Institut degan bir idora bor, Rossiyani O'zbekistondagi elchixonasini qoshidagi bir tashkilot. O'sha tadbirlar o'tkazib, bir necha tadbir o'tkazdi, keyingi paytda 5-6 tadbir o'tkazdi. Rossiyani imperiyasi Markaziy Osiyoga, Turkistonga yaxshilik olib keldi, maktablar ochdi, ko'priklar qurdi. Mana Poshsho hazratlarini birodari azizi Chirchiq daryosini Chirchiq kanalini qazdi, o'zi boshida belgilar tutib boshlab berdi. Keyin ko'chalar qilishdi, daraxtlar ekishdi, faqat yaxshilik olib keldi degan narsa rivojlantirilyaptida, ya'ni ideya, ya'ni ishg'ol bo'lmagan, bu bir ekspeditsiya edi, ko'pchiligi o'zi rozi bo'lgan, mana arizalari bor, mana Chimkentni olganda Chimkentdagi o'sha yerdagi imom, hojilar, nimalar xat yozib berishgan, 23 kishi ular vaqf nalogidan ozod qilish evaziga vaqf yerlarini, ya'ni shu nuqtai nazardan bu ishg'ol bo'lmagan, bir soglasiya bo'lgan, murosa bo'lgan deyishyaptida.
Endi bu sovet davri tarixchiligini bir nayranglaridan bittasi. O'sha paytda ham hatto ixtiyoriy qo'shib olingan degan gaplar ham aytilar edi. O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinishi derdi. Hech qanaqangi haligi bosqin haqida, hattoki hech qanaqa bir ekspeditsiya haqida, Toshkentga yoki Samarqandlarga bo'lgan hujumlar haqida gapirilmas edi. Endi nima desa bo'ladi? Men albatta kasbim jurnalistman, yozuvchiman, tarixchi emasman, uni haligi eng mayda tafsilotlarigacha ehtimol nima qilib bera olmasman, lekin meni tushunishim, o'sha o'qiganlarim, bilganlarim, eshitganlarim asosida bitta bir o'zimni yagona xulosam shuki, o'sha har qanaqa imperiya singari Rossiya imperiyasi ham o'zini hududlarini kengaytirish maqsadida bosqinchilik yurishlarini qilgan. Ana shu bosqinchilik yurishlaridan biri O'rta Osiyoga qaratilgani va O'rta Osiyo bosib olingan. Buni nomi eng oddiy va shu nima desam bo'ladi, hamma uchun tushunarli bo'lgan narsa. Albatta o'sha ma'lum bir vaqt o'tishi bilan shunaqangi haligi albatta maktab ham qur quriladi yoki bo'lmasa masala ikkinchi tomondan qaraydigan bo'lsak, nima Rossiya agar bizni bosib olmaganda maktab qurilmasmidi yoki kanal ochilmasmidi yoki temir yo'l kelmasmidi? Albatta kelardi, chunki hech bo'lmaganda savdo sotiq qilish uchun ham Rossiya bizga temir yo'lni ochar yoki boshqa bir haligi aloqalarni qilardi-ku. Endi bu boyagi haligi o'zini xasposhlash, o'zini haligi Jirinovskiyning bir gapi bor, eng haligi dobra imperiya deb atamoqchi bo'ladi Rossiyani. U o'zi imperiya bo'lsa, u yana qanaqa dobra bo'lishi mumkin? Shuning uchun meni fikrim, o'zimni shaxsiy fikrim shuki va shuni hamisha haligi to'la bir nima deydi, bir to'la ishonch bilan aytaman, Rossiya O'rta Osiyoni bosib olgan. U haligi mana bizni mustaqilligimiz shuning uchun ham ahamiyatli. Biz endi mustaqil bo'lib
endi mana Habib aka, mana 100 yil o'tdi. Tarix muallim biz no'roq shogirdlarimiz degan nima bor anima? Aforizm bor. Agar tarix muallim bo'lsa, 100 yil oldingi o'sha bo'lgan narsa, nima saboqlari nima? Ya'ni bugungi geopolitik xud nima deb voqelikda, ya'ni bugungi bo'layotgan atrofimizda o'sha bo'layotgan voqealar fonida saboqi nima 100 yil oldingi qozoqlarni?
Saboqlar endi albatta nima desam bo'ladi. Mana O'zbekiston mustaqil 25 yildan buyon mustaqil davlat, o'zini tiliga, o'zini qadriyatlariga, o'zini hamiki nimaiki shu mustaqil davlatga kerakli bo'lgan hamma atributlar, hamma nimalarga ega. Shuning uchun buni har bir haligi odam tushunish kerak va hech qachon o'sha boshqa birovga qaram bo'lish degan narsani nima desam bo'ladi, ogoh bo'lish kerak. Buni haligi qaysidir bir odam yo'q, yana biz haligi SSR tiklansa yaxshi bo'lardi deb yuradigan laqmalar ham bor. Ularga tushuntirish kerak, masalan aytaylik, hech qachon bir davlat ikkinchi davlatni bosib olib, unga haligi boyaga aytganday bir sharoitlar yaratib, uni erkatoy qilib qo'ymaydi. O'shaning uchun mustaqillikni qadriga yetishimiz kerak, uni sabog'i shu.
O'zbekistonda bugungi adabiyotda bormi nima o'sha 100 yil oldingi voqealarning inkosi bormi?
Men endi bilmadim, o'sha ochig'ini aytadigan bo'lsam, juda hozir asarlar ko'p, tarixiy asarlar ham ko'p shu jumladan. Men keyingi paytlarda o'qiganlarimcha ko'zim tushgan emas, lekin yozilayotgan bo'lishi kerak albatta. Chunki voqea borki, albatta adabiyotda qaysidir jihatdan yoki qachondir albatta o'zini inkosini topadi. Busiz iloji yo'q.
O'sha Oybek domlalar asariga qaytsak, o'sha Petrov bolsheviklar qismi olib tashlansa, umumiyatlar manzara to'g'ri chizilgan, o'sha detallar men yaqinda yana o'qib chiqdim. Va o'sha hatto Qutlug' xon degan so'zda ham nima yo'qda, to'g'ri tong oldidan deganday xuddi.
Shunday.
Bu
Qutlug' xon endi buyuk asar. Men hatto yaqinda shu haqda suhbatlashganimizda shu hamkasb do'stlar bilan men aytdimki, hattoki Petrov obrazini olib tashlash ham ehtimol shart emasdir. Petrov obrazini ozgina o'sha haligi bolsheviklarning haqiqiy basharasini ko'rsatish kerak. U o'sha boyagi men aytgan gapni agar bir mag'zini chaqsangiz, o'sha qutqu solish bo'lgan. U go'yoki o'zlarini g'amxo'r ko'rsatib, xalqni ko'zini ochmoqchi bo'lyapti deb o'ylaymiz biz. Aslida o'zlarini xalqni qo'zg'atib, o'zlarini maqsadini podshoni yiqitib, hokimiyat tepasiga kelish bo'lgan ular. Shu jihatdan Petrov ham albatta o'sha davrning bir nima desam bo'ladi, haligi slava iz pesni ne vykinish degan bir o'rislar gapi bor. Olib tashlab bo'lmaydi o'sha nimani, o'sha davrning bir haligi ishtirokchisi, haligi nima deydi, o'sha davrni o'sha ishtirokchisiz tasavvur etib bo'lmaydi, chunki bolsheviklar bor edi, o'sha nimani qo'zg'atar edi, mensheviklar ham bor edi. Tarixda har bir narsani o'zini haligi o'rnida va o'zini mohiyatiga qarab menimcha bir haligi tahlil etish kerak.
Habib Temirov fikrlari edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamron Aliyev 1916 yil voqealarini bugungi kunda o'zbek tarixchilar tomonidan o'rganishga qiziqish bildirilmayotganidan afsus bildirdi.
Nima eslanmaydi? Butun Jizzax bombardimon to'plardan o'tib tutib, tepki chiqib tashlashgan. Odamlarni haligi Toshkentdan tortib Chirchiqqacha, Chimkentgacha dorga osishgan. Ko'rib qo'ysanlar, qo'rqsangiz yana hukumatdan deb. Hammasi bo'lgan-ku, gap boshqada, gap bizani tarixchilar shug'ullanmaydi, xohlamaydi yetishi, yo'q bilmaydi.
Bugun masalan Qirg'iziston hukumati qaror chiqarib, butun mamlakat doirasida monumentlar o'rnatish, eslash nimalar qilyapti. Qozog'istonda ham ilmiy anjuman bo'pti. Ya'ni eslayapti-da. Bizda-chi eslanmayapti bunaqa. O'zbekistonda.
Yo'q, eslanayotgan yo'q. chunki bizada qozoq emas, qirg'iz emas, bizada sartlar, savdogarlar hammasi. Ularga kayfiyatini buzadigan, nastroyensini tushiradigan narsalar kerak emas. Faqat O'rta Osiyoda hammasi yagona joni dili bir bo'lib turib, oq boshlarni yo'qotish uchun ko'tarilib chiqqan. Uni otini eng sodda qilib yetilgani o'sha milliy ozodlik harakati deyiladi. Ana shunday deyilsa to'g'ri bo'ladi.
Yeah.